Rádio Praha, zprávy.
Ústavní soud vyhověl předsedkyni Nejvyššího soudu. Konečný účet za povodně na severu Moravy přesáhl 3 miliardy korun. Baumrtová si na světovém šampionátu zaplave semifinále z nakařské dvoustovky. Vítejte u zpráv Rádia Praha. Od mikrofonu vás jimi bude provázet Jan Hloch. Ústavní soud vyhověl předsedkyni Nejvyššího soudu Ivě Brožové. Zrušil totiž rozhodnutí, podle kterého měl kárnou žalobu na místopředsedu Nejvyššího soudu Pavla Kučeru řešit Vrchní soud v Praze. Nyní se spis vrátí k územně příslušnému Vrchnímu soudu v Olomouci. Kárnou žalobu na Kučeru podala Brožová na podnět Ministerstva spravedlnosti. Kučera podle některých zdrojů tlačil na státní zástupce, aby zastavili vyšetřování bývalého vicepremiéra a expředsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka kvůli údajné korupci. To se později také stalo. Konečný účet za červnové povodně v Moravskoslezském kraji, které zasáhly Novojičínsko, dosáhl 3,1 miliardy korun. Vyplývá to ze soupisu škod, který kraj předložil tento týden Ministerstvu pro místní rozvoj. Teprve před týdnem zrušil kraj na území Novojičínska stav ohrožení. Povodně, které připravily o život v celém Česku 15 lidí, vypukly na severu Moravy. Postupně ve větší či menší míře postihly i další regiony. Olomoucký, Jihočeský, Zlínský, Ústecký i Liberecký kraj a také Vysočinu. Od srpna se mění podmínky pro vyplácení příspěvku na péči u zdravotně postižených lidí a seniorů. Upravuje to novela zákona o sociálních službách. Jaké největší změny zákon přinese, vysvětluje Štěpánka Filipová, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.
Přinese zejména zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi s největším postižením. Také dojde ke zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let a také dojde ke změně výplaty příspěvku na péči pro dospělé.
Předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Šlanger si však myslí, že novela bude potřebovat změnu.
To provedení není prostě stále dokonalé a finanční prostředky unikají do jiných sfér než do sociálních služeb a tomu bude potřeba zabránit i s ohledem na to, že ta situace finanční bude spíše horší.
Míra nezaměstnanosti v Evropské unii nadále láme rekordy. V červnu vzrostla v celé EU na 8,9% a v eurozóně dokonce na 9,4%. V případě eurozóny jde o nejvyšší počet lidí bez práce od června roku 1999. S nejvyšším počtem nezaměstnaných se potýká Španělsko, naopak nejnižší mírou se chlubí Nizozemci a Rakušané. V Česku byla v červnu nezaměstnanost 6,3%, což je jeden z nejnižších ukazatelů v celé unii. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Železniční přejezdy ode dneška doplňuje identifikační číslo. Má pomoci zvýšit bezpečnost na přejezdech. V případě potřeby mohou železničáři zastavit v konkrétním úseku dopravu. Jak nový doplněk vypadá, popisuje Radovan Kovařík ze Správy železniční dopravní cesty.
Všechny železniční přejezdy jsou očíslovány jednotným číslem. Tvar je P a za ním několika místné číslo v arabského tvaru. To číslo je černé barvy na bílé samolepce, je nalepeno na zadní straně výstražného kříže, anebo v případě, že železniční přejezd je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením, tak na světelné skříni taky ze zadní strany.
590 let staré události první pražské defenestrace si dnes zájemci připomenou u novoměstské radnice. Husičtí radikálové vedení Janem Želivským tehdy vyházeli z oken konšele. Podle jednoho z organizátorů Jana Poloučka tentokrát radní z oken padat nebudou.
Ta původní verze, že by z oken skákali samotní radní, musela být opuštěna, protože ty skoky jsou z výšky 7 metrů. A je to hodně nebezpečné, proto jsme museli přijmout do role konšelu právě filmové kaskadéry, kteří s tím mají dostatek zkušeností.
Ze sportu? Výprava českých plavců se dočkala na světovém šampionátu v Římě prvního postupu do semifinále. Zasloužila se o něj Simona Baumrtová, která v dopoledních rozplavbách skončila 15. na znakařské dvoustovce. Časem 2 minuty 11 sekund a 8 setin překonala vlastní národní rekord. Další český rekord přidal na stovce motýlkem Michal Rubáček, ovšem jemu to na postup do semifinále nestačilo. Skvělým způsobem rozehráli třetí předkolo Evropské ligy fotbalisté Sigmy Olomouc. V prvním utkání ve skotském Aberdeenu rozdrtili místní celek 5-1. Po nerozhodném poločase Hanáci zabrali především v závěrečné půlhodině, kdy soupeři nasázeli 4 branky. V dalším zápase uspěl Slovan Liberec. Severočeši zvítězili na půdě lichtenštejnského Vaduzu 1-0. A ještě krátce o počasí. Polojasno až oblačno, na východě ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
Nedávná koncentrace českých politiků, lobbystů a biznismenů v jednom italském letovisku byla nápadná nejen svou hustotou, ale také přítomností velmi informovaného fotografa. Podrobnosti o tom uslyšíte na úvod magazínu Rádia Praha. Vydáme se na pár nočních prohlídek českých hradů a zámků. S divnopisem navštívíme jihočeský Hospříz a po přehledu tisku vás zavedeme ještě na barokní zámek v Kunině. Příjemný letní poslech vám přeje Petr Gabal. Slovo paparazzo, které označuje fotografa ve službách bulvárních médií, pochází z kteréhosi italského dialektu. Své o tom ví předseda ODS a bývalý premiér Mirek Topolánek, který nedávno vysvětloval, zda nahá postava vyfocená v sardinské vile italského premiéra Berlusconiho skutečně patří jemu, nebo jde o fotomontáž. Nyní zase česká média plní fotky z Topolánkovi dovolené v italském letovisku Monte Argentario. Tentokrát v tom ale šéf ODS není sám. Jen pár dní po schválení kontroverzního zákona o emisních povolenkách, který energetickému gigantu vynese desítky miliard korun, trávili dovolenou ve známém letovisku Monte Argentario politici Topolánek, Urban a Řebíček a lobbysté napojeni na ČEZ. Napsal v úterý deník Mladá fronta Dnes a zaznamenal, že spoluautor předlohy, exminister průmyslu Milan Urban z ČSSD, trávil část dovolené na jachtě ve společnosti Vladimíra Johannese, který je důležitým lobbystou energetického gigantu směrem k politikům. V přístavu tou dobou kotvily i další jachty se zajímavými pasažéry. Jedna s předsedou ODS Mirkem Topolánkem, jeho rodinou a přítelem, lobbystou Markem Dalíkem. A druhá se s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem. Deník vše dokládá fotografiemi z bulvárních novin AHA. Čeští politici i další zúčastnění v této kauze označují vše jen za náhodu, danou oblíbeností letoviska a zdůrazňují, že ne každý s každým z jmenovaných se tam potkal. Nicméně někteří politikové tam s některými biznismeny a lobbysty trávili čas společně a neoficiálně se setkávají i jinde. Podle politologa Jana Bureše je to velký etický problém.
Poškozují obecně důvěryhodnost české politiky, protože co si z toho má občan odnést jiného, než to, že prostě všichni dohromady pečou spolu s řediteli velkých podniků, domlouvají si zakázky někdy na dovolených, nechají si platit dovolené a tak dále, a tak dále. To všechno přispívá jenom k tomu, že ten politický systém je prostě znedůvěryhodňován u občanů.
Řekl Bureš v České televizi. Kauza má ale ještě jiný důležitý rozměr a tím je, bez pochyby, jak nákladné, tak velice dobře informované sledování politiků. Mladá fronta Dnes přiznala, že snímky dostala od někdejšího šéfa rozvědky Karla Randáka. Ten odmítá prozradit, jak se k fotografiím dostal.
Nemíním svoje zdroje prozrazovat. Nicméně měl jsem tu možnost se k těm snímkům dostat a protože ty snímky mě připadaly natolik zajímavé a natolik průkazné, jsem se rozhodl, že by stálo za to, aby s nima byla veřejnost oznámena.
Podle politologa Jana Bureše ale Randákovo angažmá není o nic méně problematické než chování politiků.
Já si třeba nedovedu představit, že by bývalý šéf CIA se choval takto, že prostě bude někde shromažďovat nějaké fotografie a potom je předávat médiím. To je naprosto skandální chování.
A Mladá fronta Dnes tak v pátek otevřela další téma. Jak by měl stát naložit s vysloužilými špiony? Za zážitky ale není nutné bezpodmínečně jezdit do Itálie, obzvlášť patříte-li mezi milovníky české historie. Těm nabízí bohatý program zdejší hrady a zámky a na některé z nich vás teď ve spolupráci s regionálními zpravodaji Českého rozhlasu zve Zdeňka Kuchyňová.
Léto patří dovoleným a řada památek se snaží přilákat návštěvníky na noční prohlídky, nabízí zajímavé internetové stránky a láká i na tajemno, třeba na čarodějnice. A začneme nočními prohlídkami. Ty nabízí třeba středověký hrad Křivoklát. Jak uslyšíte od Pavla Pavlase, návštěvníci se tu seznamují s jedním milostným příběhem.
Noční prohlídky, tak jak je připravili zástupci hradu, byly jedním velkým divadelním představením. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost zažít tajnou svatbu z konce 16. století.
Přítomní snoubenci Ferdinand Vévoda Tyrolský a Filipína Velzrova hodlají po náležité úvaze vstoupit do stavu manželského.
Proč se pořadatelé rozhodli sehrát právě příběh Filipíny Valcrové a Ferdinanda Tyrolského, mi prozradil Ladislav Adam, spoluautor námětu o tajné lásce vévody a prosté ženy.
Ten příběh je hodně zajímavý, vlastně historicky zajímavý a v podstatě ho průvodci říkají návštěvníkům každý den a tak mě napadlo, že by tenhle příběh mohl se rozvinout i na noční prohlídky.
Jak se liší noční prohlídka od denní, mi vysvětlil průvodce Michal Kuchta.
Tahle ta noční prohlídka je věnovaná jenom Filipíně Velzrové, kdežto při běžné prohlídce hradu se projde celá ta 900letá historie Křivoklátu od počátku 12. století až do doby první republiky anebo do doby úplně nejnovější.
Na zámku v Duchcově na Teplicku zase při nočních prohlídkách ožívá známý svůdník Giacomo Casanova, který tu prožil poslední roky svého života. I tady měl prý mnoho obdivovatelek a některé z nich mohli spatřit návštěvníci zámku na vlastní oči. Ožívají tu příběhy, které Casanova prožil s komornými a šlechtičnami z okolí. Například vyznává lásku jedné ze svých obdivovatelek, baví se v kruhu krásných šlechtičen a nebo se pohádá s komornou, která o něm prý roznáší klepy. Hrůzostrašné příběhy pak užívají na Šumbersku. Na téma zdejších čarodějnických procesů byly popsány stohy papíru. Za obětím padlo 25 nevinných lidí. Tuto dobu připomíná expozice ve sklepení Gešáderova domu. Právě zde žil Heinrich Peschke, který vyráběl zvláštní luxusní textilii, které se říkalo trip. Byl to jakýsi polosamet. Dařilo se mu a možná měl někdo zálusk na jeho živnost a neunikl pozornosti inkvizice. Jako jediný ze šumperských obětí inkvizičních procesů se nikdy nepřiznal. Jeho manželka byla po mučení popravena, on byl údajně mučen 11 let a zemřel ve vězení jako poslední oběť losinských a šumperských procesů. Jak uvedla Věra Tomulová, expozice nás přenese do 17. století.
Celý prostor bude stvárněn scenograficky. Vodítkem v těchto prostorách budou osvětlené křížky v podlaze, které symbolizují počet těch nevinných obětí. Ta osoba toho Peškého, na něm to tady bude postaveno.
Expozice by měla být hotová v lednu příštího roku. A naše poslední prázdninové zastavení bude na Rabína Klatovsku. Největší hradní zřícenina v Česku letos láká na nové netradiční internetové stránky. Více se dozvíte od Jany Kosové.
Internetové stránky má už dneska snad každá významná i méně známá památka. Ovšem málo která nabízí v rámci webové prezentace interaktivní hry, díky kterým se hráč dozví o památce zajímavé skutečnosti i podivuhodné pověsti, nejen holá historická fakta. Na stránkách www.rabi.cz se tak můžete například pustit do hledání Žižkova oka a dozvíte se tak, že podle pověstí přišel slavný vojevůdce o své druhé oko právě při obléhání hradu. Nebo když budete úspěšní v lovu opice, která běhá po hradě, budete si moci přečíst neobvyklou pověst o opici, která utekla hradnímu pánovi a co všechno to způsobilo. Celkem je her 5, jsou výtvarně zajímavé i vtipné a hrát je můžou i děti.
Dodejme ještě, že více uslyšíte v pořadu Toulky po regionech, které v pravidelných časech a na vybraných frekvencích vysíláme už tuto sobotu a v noci na neděli. Přehled o něch časů a vln najdete na našich internetových stránkách s adresou www.radio.cz. A když už tak jedete českou krajinou, nebo i moravskou, padne vám možná zrak na odbočku do místa, které vám svým názvem přijde divné. Nedá se nijak vysvětlit, ať už je to Frahelš, Ublo nebo Člupek. V seriálu Marka Janáče a Pavla Tumlíře se vydáváme právě do těchto vesnic. A dnes je na řadě Hostpříz na Jindřichohradecku, kde v obci staré nejméně 355 let žije něco málo přes 355 obyvatel.
Pihel, Ublo, Hilváty.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje? Někteří lidé odsud začali hledat význam jména Hospříz, až když jsme je oslovili.
No nevím, možná pohostinnost. Hospříz, pohostinnost.
Myslí si Petr Holý a doplňuje ho Štěpán Vojáček.
Že tady třeba byli hosti.
Oba svorně touží potom zjistit, jak je to doopravdy.
Třeba bych se měl čím chlubit.
Při dalším pátrání nalézáme na návsi památník upomínající na znovu osídlení Hospřízy českými lidmi roku 1945. Je nám jasné, že tady asi vysvětlení původního názvu z generace na generaci nepředávali. Naštěstí tu žije paní Karla Valentová, která pamatuje ještě časy, kdy se vesnice jmenovala Kepfršlák. Otázka je proč.
Že byl všude les a šlák to znamená, že to všecko porazili, ne? Tak proto všecko to bylo na šlák. Jako otín, to byl otný šlák, rutný šlák, hepfošlák, plavný šlák, olej šlák, to je všemo takový to.
Jazykovědec Milan Harvalík tvrdí, že název Kepfršlák vznikl z německého osobního jména Gottfried.
Šlák znamená paseka nebo mítina, takže pak to znamená Gottfriedova mítina, Gottfriedova paseka.
Protože se gost podobalo českému slovu host, postupem času se název v české verzi zkomolil až do podoby Hospříz.
To muselo být už někdy ve 13. století.
Dnes už v tom jménu vesničky Hospříz původní Gottfriedovu mítinu neslyší ani domorodci.
Hospříz jako napadla prvně hospoda, no, ale nechci vypadat jako, že tohle, že jo.
Že co?
Že jako opilec, no.
Jo. To mamka na ně zase. No.
A my ještě dodejme, že divnopisy můžete koupit v také jako bohatě ilustrovanou knihu z vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
Posloucháte Radio Praha.
A na řadě už je přehled témat pátečních českých deníků, ve kterých listoval Jan Hloch.
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká se rozhodla znovu otevřít případ vraždy podnikatele Františka Mrázka. Uvedla to Mladá fronta Dnes. Protože se pořád objevují spekulace, že policie ani nemá snahu objasnit vraždu Mrázka, nařídila jsem přezkum spisu, cituje deník Veseckou. Podnikatel byl zastřelen v roce 2006 před sídlem své firmy. Policii se nepodařilo jeho vraha najít a tak případ odložila. Podle Vesecké se dá těžko říct, zda lze najít něco nového. Stává se, že i přes veškerou snahu není pachatel vypátrán, ale také je možné, že ještě nebyly provedeny všechny úkony, které provedeny být mohly, řekla podle deníku Vesecká. Loterijní společnost Sazka pošle za rok 2008 českému sportu výrazně méně peněz než v minulých letech. Zatímco v roce 2002 poskytla sportovním organizacím miliardu korun, za loňský rok jim odvede pouze 400 milionů. Píšou to Hospodářské noviny. Důvodem nižšího přísunu peněz je nejen sportovní aréna ve Vysočanech, jejíž stavba stála Sazku zhruba 8 miliard korun, ale i současná nejistota na finančních trzích. Sazka má ze zákona procentuálně určenou částku, již musí z výtěžku odvádět na veřejně prospěšné účely. Z toho více než 80% jde na sport a tělovýchovu. V posledních letech se částka neustále zmenšovala a některé sportovní svazy se dostaly do problémů s financováním své činnosti. Navíc si stěžují i na to, že Sazka platí se zpožděním. Z menších svazů se proto podle Hospodářských novin ozývá volání po obměně managementu v největší české loterijní společnosti. Deník Právo se zabývá rezignací Pavla Hroboně na post náměstka ministerstva zdravotnictví. Ten podle vlastních slov odchází, neboť v současné politické atmosféře nemůže pracovat na zdravotnické reformě. Zastal se ho i exministr Tomáš Julínek, podle kterého byl Hroboň znechucen z opozičních politiků, kteří mu házeli klacky pod nohy. Právo však tvrdí, že na zdravotní reformě je děsivé to, že ji Julínek, Schneider, Cikrt a Hroboň neuměli logicky vysvětlit. Exministr zdravotnictví před ústavními soudci zcela vybouchl, když měl popsat, co konkrétně regulují regulační poplatky u děcka v inkubátoru nebo u pacienta, který jde s receptem do lékárny. Mají dítě z inkubátoru vyndat, recept vyhodit? Ptali se soudci. Odpověď žádná. Andělská reforma zdravotnictví měla ďábla v těle, navyknout lidi platit na dřevo pod skrytým heslem, co se za Julínka naučíš ve zprivatizovaných nemocnicích, jako když najdeš, doplňuje deník Právo.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady v počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz. A my se opět vydáme na cesty. Malý moravský Mirabel, tak nazývají rakouští turisté barokní skvost v Kunýně. Zdejší zámek je na mapě českých památek ještě málo známý. V jeho zdech však žila na konci 18. století pozoruhodná žena, hraběnka Marie Walburga, která tu založila vzdělávací ústav pro mládež, jediný svého druhu v Evropě. Pozoruhodných obyvatel zámku však bylo více. Uslyšíte v repríze rubriky Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Zámek v Kunině patří mezi nejcennější barokní zámky celé severní Moravy a Slezska. Na místě staré jednopatrové tvrze zde v první třetině 18. století nechala hrabata z Harachu vybudovat malý venkovský zámek. Nevelké rezidenční sídlo, ale spíš místo odpočinku členů rodu, který byl svými úřady spojen s metropolemi tehdejší Evropy.
U jeho zrodu stojí jeden z největších stavitelů rakouského baroka, Johann Lukas von Hildebrandt, Jean-Luc, jak mu říkali, důvěrně Harachové. Loni jsme měli velké výročí, 250 let úmrtí stavitelky našeho zámku Marie Eleonory, princezny Lichtensteinové, prodané Harachové. Byl krásný koncert na Kunínském zámku a musím se pochlubit, že byl pod záštitou jeho jasnosti Hanse Adama II. Z Lichtensteinu.
Uvedl kastelán Jaroslav Zezulčík. Harachové na zámku moc často nepobývali. Ve své době patřili mezi elitu tehdejší Evropy. Například pradědeček nejslavnější Harachové, hraběnky Marie Walburgy, působil jako vicekrál neapolský. Hraběnka byla mezi lidmi velmi oblíbená.
Po její smrti neřekl nikdo jinak než naše dobrá hraběnka. Prožila skutečně tragický život, pouze snad to dětství bylo nádherné. První roky manželství, které trávila v Miláně. V té době byla založena La Scala, takže nepochybně také se svým tatínkem, který byl vojenským velitelem Lombardie, navštěvovala s manželem La Scalu. Pak přichází úmrtí otce, úmrtí dětí, do toho života přichází skutečně tragické prvky, odloučení od manžela, pokusy odejít z tohoto světa také za svými dětmi. No ale pak přichází takový velký impuls, který přichází v době osvícenství, osvobodně zednářů, tajných iluminátů a ti hraběnku přivedli k novému smyslu života. Zakládá jednu z nejlepších škol, tehdy v Rakousku, filantropický ústav, výchovný ústav, plní patře zámku, vychovává desítky za svůj život, stovky dětí, talentovaných dětí a mezi nimi také otce národa Františka Palackého.
Jaký byl řád toho ústavu? Byl nějak přísný na tehdejší dobu nebo naopak mírný?
Byl velice přísný, začínala v 5 ráno ta škola, končila v 19 hodin večer. Od pondělí do soboty, když byl u nás pan ministr školství jednou, tak to zrovna viděl a museli jsme ho poslat do Prahy na ministerstvo jako velká zbraň proti odborům.
Když hraběnka vlastně zemřela bezdětná, komu odkázala zámek?
Hraběnka nejprve chtěla zámek odkázat své schovance. To byla baronesa Mína Honrichsová, také ta skončila tragicky, skočila do Dunaje ve Vídni, utunula, spáchala sebevraždu, byla vydírána. Hraběnka, matkou této milované schovanky, na ty poslední naděje té ženy se pak upnuly na biologického syna adoptivní dcery hraběnky. Emil Schindler se jmenoval tento chlapec, který byl pak hraběnkou vychováván na zámecké škole jako její nástupce a pak se stal jejím dědicem. Ten potom pokračoval v těch šlépějích této velké moravské ženy.
3 roky po jeho smrti v roce 1870 prodali jeho děti zámek a rodina se odstěhovala do dalekých Korutan.
Dnes v Korutanech na Vertrze, jako je krásné jezero blízkosti Klagenfurtu, žije poslední ženská členka rodu, příští rok oslaví 90. Paní doktorka Judith Marie Schindler von Kunewald, kterou jsme navštívili, to našemu zámku věnovala rodový archiv Schindlerů, který nám otevřel naprosto unikátní zprávy ze života hraběnky. Nám ten archiv podává také vzpomínky žáků na tuto ženu, až takové intimní vzpomínky. A nyní také jednáme o pozůstalosti poslední členky rodu, protože s paní doktorkou, která příští rok oslaví 90. narozeniny, také tento rod vymře po přeslici.
Za uchováním vzpomínek na hraběnku stojí i jistý Josef Kronberger, největší dareba zámecké školy. Třídní knihy popisují jeho kousky, třeba špendlíky v posteli děvčat nebo klouzání po barokním schodišti. Ve 14 letech ze zámecké školy utekl, bál se vrátit a hraběnku navštívil až na konci života. Z nezbedy se stal baron, rakouský generál a dnes je považován za zakladatele četnictva a policie. V Kunině jsou mu dnes vděční, protože právě díky němu se toho hodně ví také o hraběnčině soukromí.
Vydal velice intimní vzpomínky na paní hraběnku, takže ona s oblibou nosila punčochy, které byly hodně děravé. My víme, že jak si na ošacení si příliš nepotrpěla, šacena tak trošku, že občas byla i lidem údajně pro smích. Jako si tohle tu jistě také pěstovala, ale víme o ní například, že velkou zálibu měla v pěstování nechtů. Na jejím stolku třeba nesměly chybět nikdy nůžky na nechty.
Josef Kronberger neprozradil na hraběnku jen pikantnosti. Vzpomínal také na to, že hraběnka milovala růže, byla prý jimi až posedlá a v jednom z pokojů stála až stovka váz s růžemi. Kuníští je své dobré hraběnce nosí dodnes. Na zámku se začátkem září konají slavnosti růží. Každý návštěvník, který přinese růži, bude mít vstup do zámku zdarma. Hraběnky vzdělávací ústav, kde vládla tolerance a kde studovali děti všech sociálních tříd, musel být roku 1814 zrušen. Podle knížete Metternicha odporoval svému účelu a vymykal se kontrole státu. Hraběnka nesla konec svého celoživotního díla velmi těžce. Navíc trpěla chorobou, která způsobila, že později nemohla chodit a musela být přinášena ve velkém koši. Na ořechovém vrchu nad zámkem pak četla knihy a pozorovala krajinu. Hraběnka z Walburg-Zeilu dnes odpočívá v empírové hrobce ve stylu otevřené sloupové síně. Tu nechal postavit pro svou rodinu její chráněnec Friedrich Emil Schindler. Slavnou éru hraběnky Walburgy vystřídala landkrabata z Fürstenberga. I oni mají ve svém rodu zajímavou ženu, i když neurozenou, která vynikala svými předlouhými vlasy. Další vlastníci rodina Bauerů pak nedávno zámek obohatila zajímavými sbírkami, ale o tom si povíme opět za týden.
Magazín Rádia Praha končí. Za všechny, kteří se na jeho přípravě podíleli, se s vámi s díky za pozornost a s přáním krásného víkendu loučí Petr Gabal. Brzy naslyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.